ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد لغيستيال برنامج كالعدو ينك الدنيا ومالين كستمرك لغرب جمعها أتكلي غيستان إذا عادي سلامي قال الفرقان واللحظة شعبان سنة كون فربق لفرتني سدح ذي جريا قد بدا ما أنتو أربعة برنامج كان إذن كسر قد بندو أنه وحاكم إذا ميت كم إذا ورقيسي دواف كدير إيكا صوب أحد الكمريكان كأوشيغي إن عيد مدى دولة فدرال كآني ولي لهين أود يكالسوني أيكوهنتان أمانك صوماليا مامولك يهودا أو كمنان روح أو يهود يوكرانيين أو داد قرين يرولك مسلم كفلسطين بن سلمان يبن زايد أو ديدن لكولنك جو بايدن مدحناها دالك مريكنك محيط هاي سببتا ويرك دعي نيجيريا أو لغود ليتو بنان أسكري أو كترسن مليشيات كهوس شقية عيدن كودن كاس قرح كدعي كونفرق البيض دالك باكستان أو خسارة لغو غارسي عيدن كبوليسكا هاويني درز الوزاراها كا دالك إسويدن أو ديدي إن دالك إذا وكبير أورك الناتو كديب هنجبادي روشكا قد بدأ سيقوك لا يدرقي سندونتان وحا برنامج كان لقيب قليا وريال كترسن إذا عاد إسلامي قال الفرقان كسو دوا دا مرك ليو برنامج كان عدو ينك دوني دا
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله عرفت الله
عرفت الله qodobada soo idil goor dhawayaad maqli doontaan insha Allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka in ka badan 1 million iyo bar oo qof ayaa ka barakacay dalka Ukraine oo ka soconaya dagaal xoogan oo dhexmaraya ciidanka waddankaas iyo kuwa Ruushka oo duulan ku soo qaaday Ukraine. Maamulka Yahuuda oo ka faa'iideysanaya xisadda Ukraine ayaa kumanaan Yahuuda wuxuu u daad gureynaya dhulka Muslimka ee Falastiin si xoog loogu deegaamiyo dhulkaas. Warbixin ku aadan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Dalka Ukraine oo ay dagaal culus ka soconayaan ayaa waxa ka socda barakaca du ballaaran oo ay sameynayaan dadka halkaas ku nool kuwaas oo gaaraya wadamada deriska ah sida Poland iyo kuwa kale. Malaayiinta ruux ee Ukraine ku noola waxaa ka mid ah 400,000 kun oo Yahuud ah kuwaas oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Ukraine. Maamulka Yahuud ayaana hadda wada isku dayo ballaaran oo uu ku doonayo inuu ku soo taaminiyo dadkaas kuna soo dajiyo dhulka Muslimka ee Falastiin ee xoogga ku heystaan Yahuud. Qorshaha maamulka Yahuud ayaa ah in toddobaad waliba laga soo daad gureeyay Ukraine 5,000 oo Yahuud ah lana keeno magaalooyinka Falastiin ee xoogga ku heystaan Yahuud hadii uu sii ballaarto dagaalka uu Ruushku kaga jiro Ukraine. Xukuumadda maamulka Yahuud ayaa howlgelisay dhammaan wasaaradaheeda iyadoo sidoo kale kaashanaysa wakaaladda caalamiga ah ee Yahuud iyo munadamada sahyuuniyadda caalamiga ah. Wasaaradaha Yahuud ee la howlgeliyay waxaa ka mid ah Wasaaradda Amniga iyo Ciidanka kuwaas oo heegan ku jira diyaarna u ah inay saacidaan ololaha lagu soo daad gureynayo Yahuud Ukraine haddii ay xaaladu sii adkaato. Qorshaha Ra'iisul Wasaaraha Maamulka Yahuud uu ku soo daad gureynayo Yahuud Ukraine ayaa ku duulay macluumaadyo ay horey u baahisay wakaaladda Yahuud caalamka taasoo xaqiijisay in Ukraine ay ku nool yihiin 200,000 kun oo Yahuud ah halka Ruushkana ay degan yihiin 6,000 oo mudan inay gaaraan magaalada Tel Aviv sida ay tilmaamayso wakaaladda Yahuud. Maamulka Yahuud ayaa ka faa'iideysanaya dagaalka sii socda ee Ukraine iyo sida reer galbeedku ugu mashquuleen dagaalkaas waxaana Yahuud ay ku dhawaaqeen olole ballaaran oo loogu magacdaray qoomiyadeedu waa sahyuuniyadda waxayna xamladu beegsanaysaa sidii Yahuud ku nool Ukraine loo keeni lahaa dhulka Falastiin. Wasiiradda arrimaha gudaha ee maamulka Yahuud ayaa sheegtay in qorshuhu yahay in 400,000 oo Yahuud ah laga keeno dalalka Ukraine iyo Ruushka iyadoo lagu andacoonayo dagaalka Ukraine. Hadafkuna wuxuu yahay in dadkan Yahuud ah lagu deegaameeyo dhulka laga barakiciyay muslimiinta Falastiin. waxaan nahay dal yar mushkiladna waxay naga haysataa inaan marti gelino dad badan oo barakacayaal ah marka waa inaan runta sheegnaa oo dowladaha Yurub way u furan yihiin dadkaas wayna ka shaqeyn karaan ayay tiri wasiirada arrimaha gudaha ee maamulka Yuhuuda haweeneyda lagu magacaabo Lilit Shaakid maamulka Yuhuuda ayaa qida ka dhiganaya amni gelinta dadka soo barakacay balse wuxuu si gaar ah u beegsanayaa dadka Yuhuuda ama asalkoodu Yuhuud yahay si dadka Yuhuuda u bataan xoogna ugu sii haystaan dalka muslimka ee Filastiin iyo muqaddasaadka muslimiinta Ra'iisul Wasaaraha maamulka Yuhuuda Naftali ayaa ka faa'iideystay dowrka dhexdhexaadinta ee Ukraine iyo Ruushka wuxuuna ka codsaday Putin inuu ka gacansiiyo dad gureynta 8,000 oo ruux oo wata dhalashada maamulka Yuhuuda kuwaas oo ku xayiran dalka Ukraine Naftali oo dhawaan ka hadlay kulan ay soo abaabushay hay'adda qaabilsan barakacayaasha Yuhuuda ayaa sheegay in maamulka Yuhuuda uu waxba u yareysan doonin qaabilada iyo soo dhaweynta Yuhuuda ka soo barakacaysa dalka Ukraine Waxaan xoog saari doonaa inaan soo dhaweyno Yuhuuda Ukraine, waana ku qasbanahay inaan soo dhaweyno Yuhuuda ka soo cararaysa goobaha halista ah. Waana in Yuhuudu dareemaan in albaabadeenu u furan yihiin, guryo diirimaad lehna ay heli doonaan, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha maamulka Yuhuuda. Doorka dhexdhexaadinta ee Ruushka iyo Ukraine ee uu qaadanayo maamulka Yuhuuda waxaa dhinac socda dadaal ballaaran oo ay wado wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Yuhuuda taasoo diblomaasiyinteeda ku sugan xuduudaha Ukraine ay wadaan dadaal ballaaran oo lagu soo dhaweynayo Yuhuuda wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Yuhuuda ayaa sheegay in wakiilada wasaaradda iyo xubno ka tirsan hay'adaha sahiyuuniyada iyo Yuhuuda caalamka ay ku sugan yihiin xuduuda bari ee dalka Ukraine halkaasna ay ka diiwaan gelinayaan qoysaska Yuhuuda ee doonaya inay gaaraan magaalada Tel Aviv sida lagu cadeeyay war ka soo baxay laanta dib u soo dejinta iyo hijrada ee maamulka Yuhuuda waxa tan iyo dhamaadkii bishii aynu soo dhaafnay gaaray dhulka uu xoogga ku haysta maamulka Yuhuuda boqolaal ruux oo Yuhuuda waxaana hadda gabagaba maraya dadaal lagu doonayo in kumanaan ruux oo Yuhuuda lagu geeyo magaalada Tel Aviv Isbuucii koobaad ee dagaalka Ukraine ayaa warbixin la helay waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 3,000 oo Yuhuud ah la geeyay magaalooyinka Al-Jaliil, Bi'r Sab'a iyo hoteello ku yaala magaalada Tel Aviv. Qorshahana wuxuu yahay in dadkan dib u dejin loogu sameeyo deegaano xoog lagu deegaameeyay dadka Yuhuud ah oo ku yaala daanta galbeed. Wakaaladda Yuhuuda caalamka iyo ururka sahiyuuniyada caalamiga ah oo ku dhumanaya boorka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Yuhuuda ayaa ku guuleystay in toddobaadkii labaad ee dagaalka Ukraine ay diiwaan geliyaan 5,000 oo Yuhuud Ukrainiyiin ah kuwaas oo si hor dhac ah soo dhaweyn loogu sameeyay laguna qanciyay in loo rarayo dhulka Falastiin ee ay xoogga ku heystaan Yuhuuda Wargeyska Israel Today ayaa sheegay in toddobaadyo ka hor inta aanu qarxin dagaalka Ukraine uu maamulka Yuhuuda dajiyay qorshe lagu soo daadgureynayo Yuhuuda iyadoo la dajiyay qorshe ah in toddobaad waliba laga soo daadgureeyo Ukraine 5,000 oo Yuhuuda iyadoo tirada guud ee Yuhuuda Ukraine lagu qiyaaso 200,000 oo Yuhuuda dhammaan wasaaradaha maamulka Yuhuuda ayaa ka qayb galaya ololaha lagu soo daadgureynayo Yuhuuda waxaana mashruuca hoggaaminaysa wasiirada barakaca haweeneyda lagu magacaabo Banina asal ahaan ka soo jeeda dalka Ethiopia wasiirada ayaa sheegtay in xamlada lagu soo daadgureynayo Yuhuuda Ukraine ay tahay xamladii ugu adkeed ee lagu soo daadgureeyay dad Yuhuuda waxayna diiday inay sheegto waxay yihiin caqabadaha iyo culaysyada haysta Garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ayaa loo diyaariyay qabiilada Yuhuuda ka soo cararaysa Ukraine waxaana marka ay soo dagaan horey laga siinayaa kaarar lagu cadeynayo waxay yihiin maalmaha hore ee ay waddanka ku cusub yihiinna waxaa la dejinayaa hoteello iyo goobo gaar ah ilaa marka dambe lagu dhexdaro bulshada Barakaca reer Ukraine ayaa Yuhuudu u aragtaa fursad ballaaran oo ay dad badan oo Yuhuuda ku geyn karto dhulka muslimka ah ee Filastiin maadaama Yuhuud badan oo ku nool caalamka ay horay u diidanayeen inay degaan dhulka Filastiin xitaa xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Yuhuuda iyo hay'adka Yuhuuda ayaa reer Ukraine ku qancinaya inay qaataan Yuhuudiyada taas beddelkeedana la geynayo dhulka Filastiin nolol iyo taageerana loo sameynayo Arrimaha la yaabka leh muujinayana dulmiga ka jira adduunka ayaa ah in dal laga barakiciyay dadkii xaqa u lahaa horeyna u deganaa lagu soo dhaweeyay dad kale oo Yuhuuda iyadoo waliba dawladaha iyo hay'adka shaqta xuquuqda aadanaha aanay waxba ka dhihin arrinkaas magaalooyinka iyo deegaanada hadda la dejinayo Yuhuuda Ukraine waa dhul ay leeyihiin muslimiinta Filastiin waxaana suuragal ah in dadkii guryahaas laga barakiciyay ay qaxooti ka yihiin wadamo kale oo ka tirsan caalamka waxay sidoo kale dadaalka uu hadda maamulka Yuhuudda ee lagu daadgureynayo Yuhuudda Ukraine muujinaysa sida Yuhuuddu isugu xiran yihiin halka xukuumadaha ka dhisan caalamka Islaamka aanay la danqan muslimiinta ku dhiban qayb ka mid ah caalamka oo la kulmay weerar iyo gabootfal ka imaanaya reer galbeedka.
والعبري وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه
وهجاج دحل سوقها مامولك آل سعود محمد بن سلمان إيو كان إماراتك محمد بن زايد أيا ديدن لكولنك جو بايدن مدحناها دالك مريكنك هاد بوربحنكو أدن الصواب كارين كاس كدن بايا وحسو جيدين أيا هاشم عبد ناصر
dowladaha maamulada carabta ee dhulka qaliijka ee hodanka ku ah shidaalka ayaa u muuqda kuwa aan si togan uga faa'iideysanayn hardanka ka dhex qarxay ruushka iyo reer galbeedka. Waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladaha qaliijka aysan sameynin wax sar u qaadid ah oo ku saabsan shidaalka maalinlaha ah ee ay soo saaraan xilli oo cirka isku sii shareerayo qiimaha shidaalka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine. Markii ugu horeysay hoggaamiyasha dowladaha Imaaraadka Carabta iyo maamulka Aal Saud ayaa iska diiday dalab uga yimid madaxweynaha Mareykanka kaas oo ahaa in ay yeeshaan wada hadal qadka taleefanka ah. Wargeyska WSJ ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa soo daabacay warbixin oo ku sheegayo in Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha Saudiga iyo Maxamed bin Said oo ah dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta ay labaduba iska diideen inay qadka taleefanka kula hadlaan Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka. Sida ay wararku sheegayaan, saraakiisha aqalka cad ayaa labadan hoggaamiye gaarsiiyay dalabka uga yimid Biden si uu uga hadlo sar u qaadida shidaalka maalinlaha ah ee ay soo saaraan. Mas'uul Amerikaan ah ayaa wargeyska u sheegay in bin Salmaan iyo bin Said ay diideen sar u qaadida shidaalka iyagoo shardi uga dhigay marka hore in Mareykanku uu ka taageero dagaalka Yemen ee sida aadka loogu dhiig bixiyay isbahaysiga carbeed ee ay hoggaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. WSJ wuxuu sheegay in Abu Dubai iyo Riyad ay si cad u sheegeen inay ku dhaganaan doonaan qorshihii ay hore u dejiyeen madaxda ururka shidaalka soo saara ee OPEC, waxaana ururkan madax u ah Ruushka oo xurguf ay kala dhaxayso reer galbeedka. Shirkii ugu dambeeyay ee ay yeeshaan dowladaha OPEC ayaa lagu heshiiyay in aan sare loo qaadin wax soo saarka shidaalka ilaa ay kulmayaan madaxda ururka ku midaysan si loo xakameeyo qiimaha shidaalka. Bin Salmaan iyo bin Said ayaa asbuucii la soo dhaafay qadka taleefanka kula hadlay madaxweynayaasha Ruushka iyo Ukraine, waxayna kala hadleen saameynta uu dagaalkoodu ku yeelan karo shidaalka. Diidmada bin Salmaan iyo bin Said ee ah inay qadka taleefanka kula hadlaan Joe Biden ayaa muujinaysa sida ay uga xun yihiin heerka ay gaarsiisan tahay taageerada Washington ee dagaalka Yemen iyo sidoo kale inaysan ku qanacsanayn wada xaajoodka u dhexeeya Iran iyo reer galbeedka ee ka soconaya Vienna, ayuu yiri wargeyska WSJ. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Aal Saud ayaa laga soo xigtay in bin Salmaan uu doonayo xasaanad qaanuuni ah oo uu ka helo Mareykanka sababtoo ah wuxuu halkaa ku wajahayaa dacwado ku aadan dilkii lagu kacay saxafigii Jamaal Qaashuqji kaas oo shirqolkiisa ka dambeeyeen madaxda ugu sarreysa dowladda Sacuudiga. Wargeysku wuxuu sheegay in aqalka cad uu ka shaqeeyay sidii loo hagaajin lahaa cilaaqaadka kala dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka maadaama dhinaciisa uu baahan yahay in sare loo qaado wax soo saarka shidaalka qaliijka si loo xakameeyo sicir bararka saa'idka ah ee ka dhashay dagaalka Ukraine. Qiimaha shidaalka ayaa gaaray meel uu soo weligiis gaarin muddo ku suman 14 sanadood, asagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku waa kuwa ugu muhiimsan ee soo saara naftada adduunka, awoodahaas oo haddii la isticmaalo wax ka tari kara xasilinta suuqyada saliidda ceyriin xilli uu qiimaha shidaalka Mareykanku uu sare u kacay. Shabakad Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa mar sii horeysa sheegtay in la taliyaasha Biden ay qorsheynayaan diyaarinta booqasho uu madaxweynahoodu ku tago dalka Sacuudiga si uu dib ugu hagaajiyo calaaqaadka u dhexeeya labada dhinac. Dowladda Mareykanka ayaa maamulka Aal Saud iyo Imaaraadka Carabta ku fiirsatay dheeqada ay uga jiraan dalka Yemen, halkaas oo wakiilada Iran ay horumarka sameynayaan. Intaas kuma ekaysan, Xuuthiyiinta ayaa diyaarado daroon ah iyo sawaariiq waxay ku weerarayaan caasimadaha Imaaraadka iyo Sacuudiga, taas oo bannaanka soo dhigtay taagdaridooda. Waxaana la isweydiin karaa inta ay sii jiri karto madaxtaaga bin Salmaan iyo bin Said ay u muujiyaan madaxweynaha Mareykanka, waxaana la ogaa sidii madaxdan ay ugu cabiidsanaayeen siyaasaddii Donald Trump, kaas oo mararka قارد ليسن جري
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه
وهجاج mid ka mid ah wargeysyada waafaq dheer ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin uu qoray wuxuu ciwaan uga dhigay ciidamada dawladda federaalka wali ma lahan awood iyo kalsooni ay ku hanan karaan amaanka Soomaaliya. Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika magaciisana loo soo gaabiyo Africom ayaa bishii la soo dhaafay sheegay inuu fuliyay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha duuliyaha la'aanta ah, taasoo ka dhacday deegaan qiyaastii 40 mayl u jira magaalada Muqdisho. duqayntan ayuu talis ku sheegay in culayska looga khafiifinayay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo go'doobay kadib markii ay ka min culays kala kulmeen xoogaa kubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Arintan waxay dhacaysaa iyadoo xarakada al-shabaab ay bilihii la soo dhaafay fulisay silsilado weerar ah oo isugu jira qaraxyo, weerar toos ah iyo dilal qorshaysan, kuwaas oo badankood ka dhacay magaalada Muqdisho laguna kala dhantaaliyay hannaanka doorashada baarlamaaniga ah ee ka socota waddanka, ayuu yiri wargeyska Wall Street Journal. Si guud waxay xarakada al-shabaab ballaarisay weerarada ay ka fuliso guud ahaan gobolada Soomaaliya si ay sharciyada uga qaado xukuumadda uu hogaamiyo Farmaajo una majaxaabiso taageerada waxaa loogu yeero beesha caalamka ee tabantaabiya xukuumadda taagta daran ee degan filla Soomaaliya. Xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddo dheer saameyn xoogan ku leh koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa sidoo kale u dustay deegaanada loo yaqaano NFD ay xoogga ku haysato dowladda Kenya, halkaas oo ay ka sameysteen saldhigii militari oo ay kasoo abaabulaan weerarada ka dhanka ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ee xukuumadda Nairobi. Wargeyska Wall Street Journal wuxuu leeyahay dhulka ay iminka maamusho xarakada al-shabaab ayaa aad u ballaartay, waxaana xarakada hadda lagu tiriyaa mid ka mid a jamaacaadka ugu kartida badan ee islaamiyiinta dagaalama, waxayna ku rajo weyn tahay in sida Taalibaan oo kale u qabsato guud ahaan Soomaaliya markay soo idlaato taageerada militari ee beesha caalamka u fidiso xukuumadda Soomaaliya. Midowga Afrika ayaa dhowaan sameeyey qorshe lagu xoojinayo amniga Soomaaliya laguna xakameynayo isfidinta mujaahidiinta. Bishii la soo dhaafay, midowga Afrika iyo xukuumadda federaalka ayaa gaaray is-afgarad lagu ballaarinayo howlgalka ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya, kuwaasoo muddada howlgalkooda uu ku ekaa 3-kooda bisha Maarso ee sanadkan 2022. Muddo kordhintan ayaa keentay in la sameeyo isbeddel mudnaanta siinaya kala wareegga mas-uuliyadda amni ee waddanka, iyadoo la xoojinayo tababarka iyo horumarinta ciidamada lana adeegsanayo magac cusub oo loo bixiyey howlgalka, kaasoo ah howlgalka kala wareegga ee Soomaaliya oo marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano ATMIS. Ciidamada dowladda federaalka iyo wargeysku sheegay in bilihii lasoo dhaafay qaadayeen isku dayo weerar ah oo ay ku doonayaan inay ku muujiyaan inay leeyihiin isku filnaansho ayna weerari karaan cadowgooda iyagoo aanan haysan taageerada diyaaradaha Mareykanka, balse askartan ayaa ku jabay dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ku qaadeen saldhigyada jihaadiyiinta ee gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Qaarkoodna waxay ku qasbanaadeen inay qeyladaan u dirsadaan diyaaradaha Mareykanka kadib markii ay go'doomeen sidaba ka dhacday wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay xadka iska galaan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, ayuu leeyahay wargeyska Wall Street Journal. Xitaa haddii ay weeraro ku qaadaan deegaanada ay maamulaan jihaadiyiinta, waxaa wargeyska Wall Street Journal tilmaamaya in askarta Soomaalida aysan lahayn awood ay ku sii difaacdaan magaalooyinka ay qabsadaan, sidaas darteedna looga taagwaayey inay maalmo kooban ku nagaadaan goobaha ay gaaraan. Wuxuu sheegay inaysan awood u lahayn inay iska difaacaan weerarada rogaalicilinta ah ee ka imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab, kuwaasoo xeelada militari uga baxa deegaanada ay soo weeraraan askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha. Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii 2020 ka sheegay inuu la baxay ku dhawaad 700 oo askari oo ku sugnaa Soomaaliya si ay tababaro iyo talooyin xagga dagaalka u siiyaan askarta Soomaalida ee dagaalka kula jirta xarakada mujaahidiinta al-shabaab, balse sidaas oo ay tahay haddana waxaa weli Soomaaliya ku sugan boqolaal askari oo kale, kuwaasoo meelo kala duwan oo waddanka ka mid a ka bixinaya tababaro militari sida ay tilmaamayaan xagaha la helayo. Bishii la soo dhaafay, safiirka cusub ee Mareykanka Larry Andre, taliyaha ciidanka Mareykanka ee AFRICOM Stephen Townsend iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa booqasho ku tagay saldhigga ciidamada Mareykanka ee Billydoogle, halkaas oo saraakiil ciidamo Ameerikaan ay ku bixinayaan tababaro la siinayo askar Soomaali ah oo Mareykanku ku adeegto. Larry Andre ayaa sheegay inuu Mareykanku dadaal xoogan ku bixin doono dhismaha ciidamo awood leh oo la dagaalama waxa ugu yaray argagixisada oo uu la jeedo muslimiinta difaacanaya dalkooda. Ugu dambeyntii wargeyska Wall Street Journal wuxuu leeyahay xasilooni darada siyaasadeed ee ka jirta waddanka oo lagu daray kala wareegga uu galay howlgalka AMISOM lagu sii daray al-shabaab oo dhiiranaan xad-dhaafa ka qaaday guushii Islaamiyiinta Afghanistan waxay caqabad gaara ku keentay xukuumadda taagta daran ee ka jirta Soomaaliya. Sidaas darteed waa in taliska ciidanka Mareykanka AFRICOM uu xukuumaddan ka caawiya sidii culayskaas looga khafiifin lahaa.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيمه.
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cubeyd.
Kooxo hubaysan ayaa weerar ka dhacay dalka Nigeria ku dilay 10 ka tirsan maleeshiya taabacsan ciidanka dalkaas. Wararka naga soo gaaraya gobolka Kebbi ee waddanka Nigeria ayaa waxay tilmaamayaan in qaybo ka mid ah gobolkaas uu ka dhacay weerar lagu dilay 10 xubnood oo ka tirsan maleeshiya taageera ciidamada dowladda Nigeria. Afhayeen u hadlay ciidamada booliska dalkaas ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerar gaadmo ah ku dileen 6 xubnood oo ka tirsan maleeshiya si iskood ah ula shaqeeya ciidamada amaanka dalkaas. Ismaan Saani oo ah taliyaha maleeshiyaadka weerarka lagu dilay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay
in kooxdiisu ay qorsheynayeen in ay weerar ku qaadaan koox burcad ah oo ku sugan aagga Sakaba, balse ay burcadii ka warheereen qorshaha kadibna ay weerar dhabagal ah u dhigeen kolonyo ka tirsan kooxdiisa, isla markaana ay rasaas kaga fureen jihooyin kala duwan, taasoo sababtay sida uu sheegay in halkaas lagu dilay 62 xubnood oo ka tirsan kooxdiisa. Gobolka Kabi ee dhaca waqooyi galbeed dalka Nigeria ayaa waxaa ka dhaca weeraro dad iyo dunyaba lagu baabiyay. Dadka deegaanka ayaana sameysay milishiyaad ilaalo ah oo ka hortaga burcadda hubaysan ee halkaas ka qowleysata, maadaama ciidanka dowladda Nigeria ay awood waayeen inay ka hortagaan falalka ammaan darri ay geystaan burcaddaas. Dhanka kale, in ka badan 30 askari ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan. Weerar loo adeegsaday qarax ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee dowladda Pakistan xilli ay ilaalo ka hayeen goob uu booqanayay madaxweynaha dalkaas. Qaraxa oo ahaa mid culus ayaa ruxay meel qiyaas ahaantii wax ka yar 1 kilomitir u jirta goobta uu booqashada u joogay madaxweynaha dalka Pakistan Caarif Calawi, waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa saraakiil maxalli ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 7 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee xukuumadda Islaamabaad ay ku dhinteen, halka 28 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaan oo si gaar ah kaga dhacay xaafadda Sibiye ee magaalada Quetta oo ah xarunta gobolka Balochistan ee dhacda koonfur galbeed dalka Pakistan. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay cidda ka dambeysay qaraxaan iyo in bartilmaameedka weerarku ahaa mid lagu qaarijin rabay madaxweynaha Pakistan, maadaama uu halkaas u joogay ka qaybgalka munaasabad taariikheed oo sanad kasta gobolkaas ka dhacda. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Sweden ayaa ka hortimid in dalkeedu ku biiro ururka NATO. Xukuumadda dalka Sweden ayaa diiday codsi uga yimid madaxda axsaabta mucaaradka dalkaas oo ahaa in la bilaabo dood ku saabsan suurtagalnimada in Sweden ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Sweden ayaa ka hortimid baaqida uga yimid mucaaradka, waxayna sheegtay inaysan waxba ka bedeli doonin siyaasadda amni ee u degsan dalkeeda, isla markaana uusan dalkeedu ka qayb noqon doonin xulafada NATO uu hoggaamiyo Mareykanka. Mar ay haweeneydan ka jawaabaysay su'aal ku saabsan ku biirista NATO ayay tiri, "Difaaca Sweden wuxuu awood u leeyahay inuu difaaco dalka, wuxuuna leeyahay siyaasad amni oo si wanaagsan ugu adeegta ammaanka dalkeena. Mana jirto baahi aan u qabno ka mid noqoshada NATO." Diidmadan Sweden ee ah ku biirista NATO ayaa imaanaysa ka gadaal markii Ruushku dalalka Sweden iyo Finland uga digay, isla markaana ugu goodiyay inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan haddii ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. Dhanka kale, Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday in Mareykanku uga mahadceliyay xayiraaddii ay ku soo rogtay Ruushka. Dowladda Kuuriyada Koonfureed oo ka mid ah dowladaha daba dhilifka ah, isla markaana madaxdeedu ay si indha la'aan ah u taageerto Mareykanka, ayaa ku dhawaaqay in xukuumadda Washington ay ka soo gaartay fariin iskugu jirta mahadcelin iyo bogaadin ka dhalatay tallaabadii ay Ruushka ugu soo rogtay cunaqabateynta dhaqaale. Aqalka Blue House oo laga arrimiyo dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu mahadceliyay dalkiisa kadib markii uu ku biiray liiska cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay soo gaartay warqad mahadnaq ah uga timid Biden, waxaana qoraalka ku xusan in cunaqabateynta dhaqaale iyo xanibaadda badeecooyinka uu dibadda u dhoofiyo Ruushka ay tahay taageero lagu garab istaagayo dalka Ukraine. Sidoo kale, qoraalka bogaadinta ah ee Joe Biden u diray Kuuriyada Koonfureed waxaa ku xusan in tani ay fariin adag u direyso xukuumadda Moscow si mustaqbalka ay uga fiirsato duulaan military oo la mid ah kan ay ku qaaday dalka Ukraine. Isniintii la soo dhaafay, wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday inay ku biirayso liiska cunaqabateynta ee dowladaha Yurub iyo Mareykanku ku soo rogeen Ruushka kadib duulaankii ballaarnaa ee Moscow ku qaaday dalka Ukraine. Ugu dambeyntii, dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqday in askar looga dilay duqeyn ka dhacday dalka Suuriya. Taliska ilaalada kacaanka ee dowladda Shiicada ah ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay in askar ka tirsan ciidankooda lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuddu ka fuliyeen duuleedka magaalada Dimashiq ee caasimadda dalka Suuriya. Bayaan ka soo baxay taliska Shiiciga ah ayaa lagu yiri kadib faldambiyeed uu maamulka sahyuuniyadda subaxnimadii Isniinta la soo dhaafay ka geystay baadiyaha Dimashiq ee dalka Suuriya, ayaa waxaa ku dhintay 2 xubnood oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada kacaanka. Waxaa shaki la'aan ah in sahyuuniyaddu ay dhabarka u ridan doonto cawaaqibta ka dhasha falalkeeda guracan, ayaa la sii raaciyay bayaanka oo ay habeenimadii xalay baahisay warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda Shiicada ah ee Tehran. arornimadii isniintii la soo dhaafay ay ahayd markii diyaaradaha maamulka yahuuddu ay duqeyn xoogan ka geysteen deegaan ku yaala duleedka caasimadda Dimashq, iyadoo nidaamka Bashar al-Assad iyo warbaahinta taageerta ay ku dhawaaqeen in duqeymaha lala beegsaday goobada Tayyid ah isla markaana lagu dilay laba ruux oo shacab ah.
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهري وفوح نسيمه
gudahan intaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagla qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله